Ар бир хутба болсун, имамдын хутбасы болсун, немесе бир кат жазатын болсак да, немесе бир жерде сөз сөйлөтүн болсак да, Алланын зикри менен басталуу керек экен. Сол мустахаб болот экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям негизинде 3 та нерсени баштайт экен. Сол баштаганын бизге жетип келген. Биринчиден Бисмиллахиррахманиррахим деген сөзбен бастауымызға болады екен. Хутбаларды, немесе сөздерді, немесе кітаптарды, солардың бәрін Бисмиллахиррахманиррахимді бастау болады екен. Неге? Алла Таала өзінің кітабыны Бисмиллахиррахманиррахим деп бастады. Одан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Хираклға жазған несінде, рисаласында, хатында не деді? Бисмиллахиррахманиррахим. Мухаммад Алланың пайғамбары және құлы Мухаммадтан нелердің Византия империясының, Рум империясының бастығы Хираклға деп тұрып, Бисмиллахиррахманиррахим деп бастаған. Демек, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның сүннеті екен бұл. Сол үшін Бисмиллахиррахманиррахим деп бастаймыз. Бірақ күллі әмрин зибалин لا يبدا فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو ابتر وفي روايه فهو اجزم وفي روايه فهو اقطع يعني кайсы бир маңызды іс بسم الله الرحمن الرحيم деп басталмайтын болса ол кесік бір риwayatта اجزم اجزم дегені негізіне ауру яғни сол сақтары түсіп қалады адам сол олар бұл да яғни ол да кесік Әбітар, ол да кесік. Яғни үш оның мағынасы не? Сол іс кесік, яғни берекесіз болады деген хадис бар. Бірақ бұл хадис не екен? Дайиф екен. Біз негізге бұл хадиске сүйеніп жатқан жоқпыз. Яғни Алла Тағаланың кітабыға, яғни пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннетіне сүйеніп тұрып, бисмиллахиррахманиррахим бастайды екенбіз. Екіншісі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям немесе Аллаға мадақтар айтып бастайды екен. Әлхамдулиллахи раббил алямин деген сияқты мысалы. Міне сол сияқты Аллаға хамду сана мадақтар айтып та бастауға болады екен. Имам Муслимде келеді Жарир ибн Абдуллах разияллаху анхудан келген хадис. Сонда айтады, Мудар деген бір қабиладан, рудан бір неше кісілер келді. Сөйтіп олар өте кедей кісілер еді дейді. Кейін пайғамбар оларды көріп жағдайын шығып адамдарға сөйледі. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям аяттарды оқыды. Хашр сүресінің аяты және Ниса сүресінің басы я айюханнасу таку раббакум аллази халақакум аяты бар ғой. Сомен және Хашр сүресіндегі валтанзур нафсу ма қаддамат лиғад деп сол аяттарды оқып бастады. Кейін адамдарға оларға садақа қылуыны сұрады. Бұл нені дәлел қылады бізге? Аяттармен де бастауға болады екен. Аяттармен бастауға қазір дәлел келдім да. Біріншісі бисмиллахиррахманиррахим бастау, кейін аяттармен бастау, кейін немен бастау? Аллах Тағалаға мадақтармен бастау. Сахи Муслимде хадис келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сөйлейтін болса, не дейді? Аллах Таала хамду саналар мен бастайтын еді деген хадис келген. Демек біз сол үшеуінің біреуімен бастауымызға болады екен. Мысалы иннал хамдулиллях деп тұрып Аллах Таала мадақтармен бастауға, немесе бисмиллахиррахманиррахим деп тұрып бастауға, немесе сразу аяттар оқып кетуге болады екен. Мадақты айтпай, бисмиллахты айтпастан, өйткені үшеуі де не? Алланың зікрі. Алланы еске алу. Үш өнеде неге келген екен, дәлел келген екен.